Alo, assalomu alaykum.
Bizni vaalaykum assalom.
Opa, yaxshimisiz?
Yaxshi, rahmat.
Otxonadanmisiz?
Ha, aslida keldim.
Man ismim Farruh Yusufiy, man sizga Ozodlik radiosini telefon qilib turibman.
Aha.
Nima bo'ldi, opa?
Bizga man deb turishdi, u yerda itlar bor edi-da. Ashu itlar bo'shalib ketdi deb 5-6 savdogar kirishni tapqan yerga tushib kirishib, hali it totyapmiz deb kirishib, xotlar deb u yoqqa bu yoqqa qilib, endi qochganlarimiz qochuv deydi. Hammamiz bir yerga to'plab aytdikki, dokumentlar qanday deb kuyib ketdi dedik, uylarimizga qo'shilib kuyib ketdi. Biz endi 4 soat yana uyimiz kuygan odamlarmiz. Men bolada o'tiruvdik biz o'sha yerda, chizib jon saqlab. Lekin aytdiki, nima dedi, mana shunaqa dedi, sizlar dedi, muaqa bir yoqqa to'planinglar deb nima qilishdi. Qilishdi, lekin aytdiki, pulinglar bormi dedi, ismkani hammasi otashib pullarni olishdi, tila taqinchalarni olishdi, dokumentlar qanday so'radi, biz aytdik uylarga qo'shilib kuyib ketdi deb aytdiki, yo'lmasam dedi, indamay bo'shatib qo'ysa ham bo'ladi Qirg'izistonda deyishi boshlandi deyishdi. Lekin erkaklarimizni
o'rnatib nimalarmas o'sha askarlar
военный formada kirishdi,
o'sha военный formada kelganlar Qirg'izistondan ketinglar deyishdi sizlarga.
GPK qilib lekin zbor, lekin politsiya, militsiya deb yozishmoqdi. Ashaqa nima kiyishmoq, formalar kiyishmoqdi. Va yangi formada kelishdi, ashaqa yozuvlari ham bor lekin bir ikkitasida. Lekin atrofimizni o'rab kirishdi bular katta mashinada-chi. Bir mashina bo'lib, katta mashinada bir mashina bo'lib kirishdi, atrofda o'rashib, biz hech qachon chiqarmaydi. Dash tualetga so'rab chiqib, so'rab kirdik. Tualetgacha bitta ovoz kirib chiqsa, lekin sen kirishasan dedi. Ashunaqa biz shunaqa mahkam ishadi. Lekin erkaklarimizlar ichkarixonada edi, ular men masalan xo'jayinim ham boshlariga avtomatik ko'plari haligi orqasini urib, boshlariga yorib, mashinaga zalog qilib olib tushib ketdi. 100 ta zalog deb yetadi deb olib tushib ketishdi. Hozir zalogda erkaklarimiz hammasi.
Hammasini solib olib ketishdimi erkaklarni?
Biz qiynashdi, sotib bo'lmadi, kelib ketdik biz. Yo'q, qolib ketdik. Biz qolib ketdik.
Opa, yig'lamang. Opajon, yig'lamang.
Bizni professorlar boqish etgan professorlar bizni ko'tarib chiqib, sizlarga hech kim kelmas deb ko'tarib chiqib, to'g'ri. Kamardan kamarga borib batib ketishdi, hamma professorlar hayvonlar deb batib ketishdi. Ular uchun boshishi boshlanib, boshib batib ketishdi. Ikkami gadi birikda boshlab turdi. Ash mashinalardan tarqalab, ashal qilib, parchalab chiqib ketishdi.
Hozir otxonada kim qoldi hozir, opa?
A?
Otxonada kim biror kishi qoldimi?
Xotinlar qoldi u yerda, bir 100 ta xotin bor yana u yerda bola chaqalari bilan.
O'shda turib o'tirishdi, ularni qo'yib yuborishmayaptimi?
Yo'q, ular endi atrofi to'sdi ularni. Ular chiqib qo'qishyapti.
Siz qanaqa qilib chiqib keldingiz, opa?
Men bolalarimni qo'yaman deb chiqdi. Bolalarim dedi, mana qayerga ketyapti, og'riyapti deb bahona qilib olib chiqdi, bola yushdi mayda bo'ladi. Biz hozir bolalarni ismalab olyapmizda o'zi. Ashlarni bahona qilib olib chiqdi. Iltimos, chet eldan Moskvadan qarib bo'lsam yordam jo'natinglar bizgachi. Bizni o'zimizni odamlar o'zimizni qiynab tashladi. Voyennilar bo'lsa jo'nat bor, iloji bo'lsa.
Opa, erkaklar nima bo'ldi? O'sha otxonada turgan erkaklar, sizlar xo'jayiningiz qayerda hozir?
Qolgan tushib ketdi.
Hammasini olib chiqib ketdingiz.
Olib chiqib ketdi, erkak hammasini.
Olib chiqib ketishdimi?
Uydagilarni ham bolalarni olib chiqib ketdi, ayol erkakga qaramasdan olib chiqib ketdi ularga ham. Ular boshpana berishdi, yemoq uchun hol berib o'tirishdi. Ularda ham yaxshi qilgan yaxshilarga sevgi manaqa bo'ladi degandek qilib olib tushib ketishdi. Darvozadan hech narsamizni qo'yishmadi. Iltimos yordam jo'natdinglar bizgachi.
Hozir demak o'sha otxonada faqat ayollar bilan bolalar qolgan-a?
Ha, hozir u yerda 100 ta ayol bolalar bor. 2 xil ayollar ham bor u yerdachi. Kasal yuromayotgan insul kampirlar ham bor. Insulda yuromayotgan kampirlarimiz ham qolgan u yerdachi, kravat yotib qolishgan. Hamma ularni yetishib olishib oldi. Yetishlarga bular kerak emas deb sumkani tutib, har bir sumkani tutib, senlarda nima bor, sumkada qanaqa nimalar bor deb turib, olishib pullargacha olishib, senlarga pullar kerak emas deb qulog'imizda turgan, qo'limizda turgan tili taqinchalarni polisya yetishib olishib oldi. Ilojini qilinglar, jo'natinglar, biz mamlakatda bo'lib qiylarni ketdik. Rossiyani emirati o'sib ketsin, iloji boricha harakat qilsin ekan.